Далі у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Принамсі 10 важних змін у прийнятті білорусам новий 2015 год. Ключовим політичним моментом його стане президентська кампанія. Опозиція ще шукає згоди відносно процедури обрання одного кандидата. Курси «Мова на нове», які стали летось подією году у сфері неформальної едукації, протягнуть свій проєкт і у 2015-му, тим ліку у телеверсії, у Білорусі і за межою. Розмова з Глебом Лободенком. Ахвяра теракту у Мінському метро Інеса Крутая і її батька покинули Білорусь і попросили політичного притулку у Чехії. Це теми ближайшої півгодини. А зараз традиційна розмова з слухачами у перший день нового 2015 року, яку веде директор Білоруської служби Олександр Лукашук.
З Новим годом, шановні слухачі! Дякую, що ви сьогодні у перший день 2015 року для своїх примачів. Сподіваємося, що ми будемо разом увесь год.
Перше питання – що нового чекає слухачів «Свободи» у Новим годі?
Як завсёды, оперативные передачи, аналитика, комментарии – это хлеб журналистики. 2015 год будет богатый на новины. В экономике Беларусь будет третий финансовый и экономичный кризис, выкликанный нереформованной экономикой, мощной залежностью от Москвы, где будет протягиваться кризис российской нафтовой экономичной модели, будут протягиваться экономичные санкции супроть России за агрессию супроть Украины. У Беларуси махчимая девальвация погрожает одноразовым збяднением всего насельництва. А у политики будет шмат так само новинок, будут президентские выборы, будет спроба изменить отношения с Заходом, ну и на внутреннюю политику будет протягивать уплывать российская агрессия в Украине. А ось з становчих тенденцій я назову хіба певне оживлення цікавості до мови, до білоруських традицій, культури, і ми будемо протягувати уважливо сачити, розказувати про все живе, що з'являється у Білорусі, не глядячи на 10 годі репресивної політики.
Які нові передачі з'являться у ефіри?
Наші слухачі з нового году стануть нашмат лепш поінформовані про нашу працю в інтернеті, на сайті свобода.орг і у соціальних сітках. Щодня буде виходити в ефір передача «Схований мікрофон», де ми будемо представляти і обмірковувати самі цікаві публікації, які не гучали у ефіри, а таких поважані слухачі вже істотно-істотно більш у порівнянні з темами, які потрапляють у ефір. Ось будуть гучати фрагменти цих публікацій як під новими, так уже і сталими рубриками. Наприклад, «Бязчарки і скварки» – це поради діетолога. «Варта» – рецензії про варти у літературі, музиці і мистецтві. «Сто словов» – коротко про життя.
Давайте зараз познайомимо слухачів з новою рубрикою «Сто словов». Про її я попрошу розказати редактора рубрики Яна Максимюка.
«Сто словов» – це така рубрика, яка дає ще одну можливість виказатися не тільки нашим журналістам, а перш за все нашим слухачам і читачам інтернетної сторонки. Ось прийшла некому в голову некая файна ідея. Нічто здарилося, навіть дробне в його житті, але хочеться поділитися з іншими. І тому рубрика «Сто словов» ось дає можливість такого короткого виказування, де можна написати, поділитися нічим вельми хутко і у такій формі, яка не займає шмат часу, каб чоловіку гэта прачытаць.
Ян, вы знаёмы з літаратурай вельмі шырока, і я думаю, разумееце, што якраз вельмі сцісла выказацца, вот укласціся ў 100 словаў, каб там была нейкая фабула, нейкі сюжэт, нейкая выснова, даволі складана. Можа быць, вы дасце нейкі прыклад вот з тых эсэ, аўтар якіх уклаўся ў 100 словаў і з таго атрымаўся нейкі закончаны твор.
Калі ласка, я думаю, гэта будзе тыповы тэкст з нашай рубрыкі, што праўда, напісаў яго пісьменнік Уладзіслава Хроменка, які жыве ў Чарнігаве на Украіне, але я думаю, іншыя нашыя слухачы і чытачы, якія пішуць, яны пішуць ўжо, скажам, падобным стылі, ўжо крышку навучыліся. Ось 100 слова, якое мае загаловак «Датчыно пытанне». Дачка Ліза, якой толькі 12 гадоў, нядаўна дазналася з мастацкай літаратуры пра эліксір маладосці і ўваскрашэнне памерлых. Задала мне вельмі цікавае і нават у нечым філазофскае пытанне. Татка, а калі не браць пад увагу ўсіх нашых з табою дзядоў, каго б схацеў уваскрасіць з памерлых ты, каб з ім перагаварыць? А я адразу падумаў, і запрасіць за дабрачы стол, каб шляхотна разам выпіць. Не ведаю, як каму, Але я б воскресив Франциска Богушевича. Це не самий улюблений мой білоруський герой. Де у Чернігові доволі довго жив. А які я сябри? Ваші я варіанти. Ось так, 100 словов. Ось, як би скажемо, і фабула, і ось поставлене питання, і такого типу речі ми публікуємо.
Нову рубрику «100 словов» представляв Ян Максимюк. Посилайте свої есе 100 словов на адрес Мінськ 5, поштова скринка 111, індекс 220005. У студії Аліна Ціханович, а побач со мною по-ранейшому Олександр Лукашук. Ми протягуємо новогодню традиційну гуторку з директором Білоруської служби про пляни свободи на 2015 год.
Шановні слухачі, летось наша бібліотека, бібліотека свободи, виросла на 6 книг. Нагадаю, гэта лісти на свободу, лісти про свободу, життя після раку, невеселые картинки, календар Бахаревича, 7 худих годов. Коли ви хочете отримати особник, ви можете написати на наш адрес, ось який Олена тільки що огучила. А у 2015 годі перший побачить світ книга Сергія Навумчика «94-й». Гэта хроніка пераломнага году беларускай незалежнасці, калі была прынятая Канстытуцыя Беларусі і адбыліся першыя прэзідэнцкія выбары. Кніга напісаная на падставе жывога досведу. Сергей Навумчык, тады дэпутат Верховнага Савету, быў удзельнікам падзеяў, а таксама на падставе багатай архіўнай базы, стэнаграмаў Верховнага Савету, публікацыя ў прэсе, дзённікаў. Раней, нагадаю, вышла кніга 91-й, дзе Сергей Навумчык таленавіта ўзнавіў год атрымання незалежнасці. Будуць у нашай бібліятэцы іншыя кнігі на падставе нашых перадачаў. Але будуць не толькі кнігі, будуць магчымыя дыскі. Вось хачу парадаваць усіх аматараў сатыры, смеху і песняў. На свабоду вяртаюцца Саўка ды Грышка, два легендарныя слухачы, якія з дапамогай Лявона Вольскага будуць спрачацца, мірыцца, абмяркоўваць падзеі штодзённага жыцця. А вы, спадзяюся, будзеце усміхацца разам са свабодай. Па-ранейшаму ў 2015 годзе ў эфір будуць гучаць аналітычныя перадачы. Праскі акцэнты, экспертызы свабоды, вольная студыя, перадачы паштовая скрынка 111 і кафе Европа. Мы працягнем супрацоўніцтва з тэлеканалам Белсат. Перадача «Зоны свабоды» можна будзе глядзець па тэлебачанню, але можна будзе і слухаць аудыёверсію ў нашым эфіры.
Александр, а што да галоўных цэнтральных тэмаў свабоды? Ці перайдуць яны са старога году ў новы? Якія гэта будуць тэмы?
Ну, наши слухачі ведаюць, што цэнтральная тэма свабоды – это тэма турмы і свабоды, ось палітвязні. Па-ранейшаму застаюцца за кратамі Ігор Алінеевіч, Евген Маськовіч, Мікалай Дзядок, Артём Прокапенко, Мікола Статкевіч, Юры Рубцоў. Калі яны слухаюць сёння нашу перадачу, я віншую вас, вашых блізкіх, ад імя ўсіх калег, усіх журналістаў Радыё Свабода. З Новым годам, спадзяемся, ён будзе лепшы для вас. А вам і іншым слухачам скажу, вы, вашы лёсы, справы і навіны вашых сем'яў будуць заўсёды прысутнічаць у нашых перадачах. Мы ведаем, што наше радыё слухаюць за кратамі, за калючым дротам калёняў на хіміі і слухаюць не толькі палітвязні. Людзі, якія патрапілі ў турму за свае жыццёвыя памылкі, за несправядлівага прысуду, за збегу абставінаў, слухаюць канваіры. Слухайце, пішыце, расказвайце. Ваш досвід можа быць вельмі важны для іншых людзей, якія патрапілі ў бяду і для іх блізкіх. Перадача «Свабода в турмах» таксама працягнецца ў 2015 годзе. З'явіцца і шмат новых перадачаў, якія можна будзе глядзець. Мы называем гэта інтэрнэт-тэлебачаннем. Свабода будзе ў сацыяльных сетках, ВКонтакце, Фейсбуку, на Твітары і, як заўсёды, на кароткіх і сярэдніх хвалях. Жадаем вам добрага прыёму ў 2015 годзе.
Пра пляны на 2015 год мы гутарылі з дырэктарам беларускай службы «Радыё Свабода» Александрам Лукашуком.
Жывая свабода з Аленай Ціхановіч.
Мы працягваем атрымліваць навагоднія віншаванні. З Канады да землякоў, слухачоў свабоды, звярнулася старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла.
Дарагія суродзічы, з новым 2015 годам. Жадаю, каб быў ён лепшы за папярэдні, каб здзейсніліся ўсе тыя мары, якія 2014 год не здолеў здзейсніць. І каб Бог усімагутны абараніў наш народ ад усіх нягодаў, якія пагражаюць яго волі. Жадаю кожнаму з нас, каб мы адчулі тую любоў да сваёй зямлі, якую адчувае рэшта чалавецтва да сваіх бацькаўшчынаў, каб мы бачылі, які наш край прыгожы, мілы, шчодры. Жадаю, каб мы адчулі любоў да свае мовы, да ўсяго беларускага, каб мы любілі адзін аднаго, каб паважалі права кожнага з нас мець свае погляды, але каб стараліся разам шукаць тое, што нас яднае, што робіць нас нацыяй. Дарагія суродзічы, вельмі цешыць адраджэння нашых традыцыяў і павага да свае мовы ў штораз большым коле нашай моладзі. Хацелася б, каб тыя, хто яшчэ захоўвае пачуццё непаўнавартасці, характэрнае для паняволеных народаў, адчулі ўдзячнасць уладару сусветаў, што даў нам такі цудоўны край. І нарэшце, кожнаму з вас жадаю ў новым 2015 годзе добрага здароўя, сямейнага шчасця і плёну ў працы. Жыве Беларусь!
Віншаванне ад Івонкі Сурвілы. Вы на хвалях Радио Свобода. Основная тема дня. Принамсі, 10 важных зменаў прынясе беларусам новы 2015 год. Сярод іх жыццё ў Еўразійскім эканамічным саюзе, павышэнне падаткаў ці новыя умовы выплаты пенсій. Ключавым палітычным момантам году стане прэзідэнцкая кампанія. Апазіцыя яшчэ шукае згоды адносна працэдуры абрання адзінага кандыдата. У навагоднім віншаванні землякам старшыня рады БНР Івонка Сурвіла зычыць любові да сваёй бацькаўшчыны і мовы. Курсы «Мова на нова» паспяхова працягнуць свой праект і ў новым годзе, у тым ліку у тэлеверсіі, у Беларусі і за мяжой. Ахвяра тэракту ў менскім метро Інэса Крутая і яе бацька пакінулі Беларусь і папрасілі палітычнага прытулку ў Чэхіі. Ключавым палітычным момантам 2015 году стане прэзідэнцкая кампанія. Хто адважыцца кінуць выклік нязменнаму беларускаму кіраўніку, які займае вышэйшую пасаду ўжо 20 гадоў? Апазіцыя яшчэ шукае згоды адносна працэдуры абрання адзінага кандыдата. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Сярод апазіцыі на глебе абрання адзінага кандыдата фактычна ўтварыліся дзве групы. Гэта пяцёрка, у якую ўваходзіць партыя БНФ і Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада», аргкамітэт у справе стварэння партыі Беларускай хрысціянскай дэмакратыі, «Рух за свабоду» і грамадзянская кампанія «Гавары праўду». Яны падпісалі пагадненне аб працэдуры абрання адзінага кандыдата. Другую групу складае каліцыя «Талака». У яе ўваходзяць некалькі дзясяткаў рэспубліканскіх і рэгіянальных грамадскіх утварэнняў. Але што тычыцца працэдуры абрання адзінага кандыдата, то ў гэтым фармаце ад «Талакі» задзейнічаная толькі аб'яднаная грамадзянская партыя і партыя «Справядлівы свет». Яны падпісваць пагадненне адмовіліся. Цяпер абодва бакі заяўляюць, што згодныя шукаць кампраміс. Так Юрась Губарэвіч, першы намеснік старшыні руху за свабоду, паведаміў нашаму радыё.
Пытанне выбару адзінага кандыдата, яно заўсёды актуальнае для руха за свабоду. Мы прыхільнікі гэтай ідэі. Нас не так давно праходзіла рада арганізацыі, і сябры рады выказалі шкадаванне, што апазіцыйным сілам не атрымалася дамовіцца. Я думаю, што мы будзем удзельнічаць ва ўсіх працэсах, якія могуць вывесці апазіцыю на абранне адзінага кандыдата. Сітуацыя ў Беларусі можа кардынальна змяніцца літаральна ў бліжэйшыя месяцы. Ужо зараз бачна, што распачынаецца чарговы эканамічны крызіс, і гэта стварае пэўныя шансы для апазіцыйных кандыдатаў. Магчыма, это паўплывае на меркаванне нашых калегаў, і працэс атрымаецца аднавіць.
Паўнамоцтва для перамоваў з іншымі дэмакратычнымі сіламі аб'яднаная грамадзянская партыя надала сябру партыйнай палітрады Віктару Карняенку. Ён кажа, што перамовы паміж пяцёркай і «Талакой» могуць узнавіцца ў любы момант.
Камунікацыі ж захоўваюцца і дасягаюцца дамоўленасці па тых пытаннях, якія маюць нейкае практычнае значэнне. Сёння праблема не ў тым, што не дамовіліся па адзінаму, а што няма гэтага апарата кандыдатаў. Ёсць адзін Анатоль Лебедзька, якога ГП вылучыла, і пакуль што ўсё спынілася. Калі яны будуць, то магчыма без кангрэса нават проста дамовіцца, магчыма з кангрэсам, але вось мне здаецца, у такім варыянце і будуць дамоўленасці. А кандыдаты, як я мяркую, ўсё ж такі будуць.
Больш скептычна настроены палітолог Юры Чавусаў.
Хутчэй за ўсё, нейкія групы апазіцыйных арганізацый у сваім асяродку будуць спрабаваць узгадніць адзіную кандыдатуру, але казаць пра кандыдата ад усіх оппозиційних організацій, напевно, вже не випадає. Подобно немає зацікавленості у справді одіним кандидаті, у першу чергу, тому що на справжню перемогу на президентських виборах позиція навряд чи вже розлічує.
Меркує Юрій Чавусов.
Напередодні Нового году у столичній бібліотеці ім'я Пушкіна влади заборонили вечерину «Віншуєм по-білоруську». У ній мала ще удільничать і співачка Тетяна Матафонова, яка буде гостей вольної студії.
Да я то не здивилася, бо відомо, що коли Геннадій Буралкін їхав там у ніяку школу, збирається, йому дзвонять, труби прорвало. Тепер як показка ось ходить, що я кажу, да, видать, труби у Пушкінській бібліотеці прорвало.
Гэтая гутарка пазней у эфіры. Прынамсі 10 важных зменаў чакаюць беларусаў у новым годзе. Усе яны падрабязна пералічаныя на сайце свабода.орг. Я назаву толькі некаторыя з іх. У прынамсі, ад 1 студзеня беларусы ўжо жывуць у еўразійскім эканамічным саюзе разам з Расіяй, Казахстанам і Арменіяй. У перспектыве да яго плануе далучыцца Кіргістан. Падаходны падатак павышаецца ў новым годзе з 12% до 13%. З 10 до 15 гадоў павялічваецца мінімальны стаж працы для прызначэння пенсіі. І банкноты номіналам 50 рублёў выйдуць з абарачэння. Ну, а тое, чаго чакаюць людзі для краіны і для сябе ў новым 2015 годзе, мы высвятлялі падчас апытання ў горадні.
Честно, 2015 год я жду все-таки с какими-то опасениями. Последние несколько лет как-то тяжело даются, если честно. Хотя вроде как, ну, лично в моей семье, в моей жизни ничего сильно проблемного не происходит, но в целом обстановка в стране очень, ну, скажем так, не позволяет смотреть с оптимизмом в будущее.
Я думаю, это стабильно. Батька нас не даст. Ну, не знаю, он как-нибудь выкрутится, он всегда выкручивался.
О, не, это точно не, полепшения точно не будет. Ну, зарплаты-то все равно падают у людей, а цены-то все равно растут.
Долларом туда падают.
Да. Ну, вот если с таким курсом долларом взять, я получаю 200 долларов. Работаю в ночные смены на химическом предприятии. Не, я не буду, ну, просто говорю, работаю на химическом предприятии, работаю в ночные смены, получаешь 200 долларов по нынешнему курсу.
Трудности чекать нам, экономических. Чому? А вы не разумеете? Кратко, трудности чекать и готовиться до этого.
А мне хотелось бы, чтобы все было хорошо. Хотелось бы. Но я тоже думаю, что это будет трудный год. Будет трудный именно в экономическом плане, он будет очень трудный. И цены, и курсы. Но да, а самое главное, конечно, чтобы было у наших людей здоровье. Было за что лечиться.
Уже все равно, но... Ну, потому что уже привыкли за столько лет, что постоянно все меняется. Уже ищешь в каких-то других ценностях плюсы. Это все-таки менталитет. Все живы, здоровы, слава богу. А что думать плохо? Будет так будет. Мы уже ко всему привыкли. Будет хуже, наверное, все-таки.
Пока работы у меня нет, ничего не могу сказать. Ну да, все в тумане.
Наверное, тяжеловато будет, а про свет я не в курсе. Не от нас зависит. Все, много факторов в последнее время влияет на все. В том же и дело с Россией, как мы зависим, санкции. Как бы там ни было, все равно на нас влияет, так?
Этот год, вот лично для меня, для моей семьи был тяжелым. Надеюсь, что год козы. Коза сама такая миролюбивое животное. Думаю, что все будет хорошо. Нет, с работой, думаю, будет хуже. Заработка больше не будет. Но все равно оптимизм какой-то есть. Да, может быть, меньше смогу купить, потому что я вот уже по зарплате чувствую, что у меня зарплата меньше становится. Чисто из моего, вот, наверное, характера, из веры моей, что хуже быть не должно.
Такие отказы мы почули у городни. Вы слухаете «Радио Свобода». Інэса Крутая, якая пацярпела ад выбуху ў метро ў 2011 годзе, і яе бацька, былы радыёфізік Александр Круты, з'ехалі ў Чэхію, дзе папрасілі палітычнага прытулку. Перадае наш карэспандэнт Алег Грузіловіч.
Звесткі пра тое, што Інэса Крутая і яе бацька Александр Круты цяпер у Чэхіі, пацвердзіла маці Інэсы Надзея, якая жыве ў Менску. Але далей размаўляць яна адмовілася, спаслаўшыся на стан здароўя пасля хваробы. Больш падрабязна пра цяперашнюю сітуацыю Інэсы і Александра Крутых карэспандэнту «Свабоды» распавёў і знаёмы Мікалай Бамбіза. Па у Дмікла Бамбізы днямі ён перапісваўся з Александром Крутым праз Skype і даведаўся, што бацька і дачка цяпер жывуць у невялікім гарадку на ўсходзе Чэхіі, дзе праходзіць праверку як палітуцікачы.
Яны зараз праходзяць як вось акрэдытацыю. Там яны жывуць у такім раёне, дзе шмат такіх людзей, што папрасілі палітычны прытулак. Там нават з Анголіі, з Украіны ёсць, яшчэ там якія людзі ёсць.
Калі яны папрасілі палітычны прытулак?
Гэта было напрыканцы таго месяца. Лістапада.
Чым яны матывавалі сваю просьбу?
Абараняў правы Інесы на судзе. Думаю, што яго пасадзілі, таму што ён падрыхтаваў факты, а тым, што тут не ці два чалавекі вінаваты, якіх уже, на жаль, расстралялі, а нехта іншы. Быў уже гатовы іх агалосіць, але, на жаль, не паспеў. Тут фактычна яму не даюць найці нармальную работу. Апошні час ён працаваў грузчыкам на Еўроопце.
Плога і па прафесіі хто он, кім у савецкія часы працаваў?
А па прафесіі ён радыёфізік. Ён аканчаў адпаведны факультэт у БГУ. Ён працаваў у адным з інстытутаў ваеннага комплекса.
А Інеса, яна чым матывавала сваю просьбу аб прытулку?
А яна доўгі час не пагаджалася з тым, што яна ахвяра бытавой траўмы. Але ж у судзе таксама не пайшлі на сустрач ёй.
А як я стан здароўя? Яна ўкардзілася, што і зрок ужо амаль згубіўся там. Што вам вядома, як яе стан здароўя зараз?
Фактычна яна рухаецца з муліцы. У яе нешта з апорным апаратам, з нагамі. А вочы пакуль цяжка. Ну, я бачу, што яна ходзіць без акуляраў. Ей сказаць, што там асколак адзін астався, і баяцца яго выдаляць.
Інеса Крутая – адна з больш як 100 пацярпелых у тэракце ў менскім метро, які здарыўся ў красавіку 2012 году. На працэсе ў Верховным судзе Беларусі над абвінавачанымі ў тэрарызме Дмітрыем Канаваловым і Владіславам Кавалёвым інтарэсы пацярпелай Інесы Крутой цягам некалькіх паседжанняў абараняў яе бацька Александр Крутый, які крытычна выказваўся адносна сабраных следствам доказаў. Праз некалькі дзён стала вядома, што Александр Крутый затрыманы міліцыяй з прычыны інцыдэнту, які здарыўся з ім у менскай паліклініцы. Суд па абвінавачванні Александра Крутога ў хуліганстве праходзіў за зачыненымі дзвярыма. Крутога прызналі вінаватым у хуліганстве ў стане бессвядомасці і змясцілі ў псіхіятрычны шпіталь у Навінках дзеля прымусовага лячэння. У канцы 2012 году Александра Крутога вызвалілі са шпіталя на падставе новага рашэння суду аб амбулаторным лячэнні. Інеса і Александр Круты не раз заяўлялі, што збіраюцца прасіць палітычную прытулку. Інеса Крутая скардзілася на адсутнасць неабходнага лячэння. Александр Круты казаў, што не можа знайсці працу пасля таго, як атрымаў воўчы білет.
Бясплатныя курсы беларускай мовы, мова на нова, якія сталі летась падзеяй году ў сферы нефармальнай адукацыі, працягнуць свой праект і ў 2015-м, у тым ліку ў тэлеверсіі, у Беларусі і за мяжой. У чым сакрэт імклівага поспеху, Радыё Свабода даведалася ў аднаго з заснавальнікаў курсаў Глеба Лабадзенкі.
У адрозненні ад іншых моўных праектаў, у такі няпросты час вы выжылі, вы развіваецеся, вы паспяховыя. Як вы самі думаеце, за кошт чаго?
Я бы не сказаў, што гэты час непросты. Увесь гэты год, а нашы курсы існуюць ужо роўна год, вось мы адразу пасля Нового года адзначым, гэта быў для нас толькі ўздым. Развіццё паспяховае, дынамічнае. Мы пачалі выдаваць студэнцкія білеты, і за 2,5 месяцы выдалі 1000 студэнцкіх білетаў.
Курсы «Мова на нова» даўно ўжо перайшлі межы сталіцы. Дзе яшчэ, у якіх гарадах вы праводзіце заняткі?
Курсы за год открыліся ў 8 гарадах. Гэта ўсе абласныя цэнтры апроч Гомеля, таксама Бабруйск, Баранавічы і Маладычна. За мяжой па нашай праграме курсы дзейнічаюць у Кіеве, Кракаве, у Гранадзе. Для гэтага мы выкладаем усё на сайт.
Акрамя проста заняткаў па вывучэнні беларускай мовы, якія яшчэ формы дзейнасці прапануеце?
Мы сумесна з адной турфірмай сталі вазіць экскурсіі, ўжо адбылося 5-6 экскурсій па выдатных мясцінах Беларусі, звязаных з выдатнымі нашымі дзеячамі. Апроч курсаў, што можна цікавага прапаноўваць студэнтам. Напрыклад, мы хадзілі ў музей Якуба Коласа, і сын Якуба Коласа, Міхась Міцкевіч, праводзіў там сустрэчы з нашымі студэнтамі. Канешне, это для іх быў нечуваны падарунак, такая рэдкая магчымасць пачуць сына Якуба Коласа.
Ну, магчыма, ў Гранадзе ці Польшчы і нескладана знайсці памяшканне. Але ў беларускіх гарадах мясцовыя ўлады вельмі насцярожана ставяцца да беларускамоўных ініцыятываў. Дзе ў беларускіх гарадах знаходзіце памяшканні?
Насамрэч, часам складаней за ўсё пачаць, часам чыноўнікі глядзяць насцярожана на беларуска арыентаваныя праекты, таму што, на жаль, так ужо склалася такі стэрэатып нейкай апазіцыйнасці, ўсё, што звязана з беларускім. Там, дзе курсы дзейнічаюць, нам гэты стэрэатып удалося паспяхова разбіць, развянчаць. У тых 8 гарадах, дзе курсы дзейнічаюць, я перакананы, што чыноўнікі бачаць, што что никакой политики, мы працуем выключно в сфере в плоскости культуры, и там, где курсы есть, я не могу сказать, что у нас там есть некие проблемы. Бывают проблемы, например, в одном из городов курсы были разом с экологичной организацией, помешкание належало автосервису. И вот господар автосервиса выгнал оттуль и экологичную организацию, автоматичные наши курсы. Вот он сказал, что это некие наркоманы избираются и по-белорусски размовляют. Они это выключно приватный выпадок, это не система, это просто нарвались на такого мужика.
Ведаю, что вы распочали и курсы для деток, а 3 студеня у вас дебют на канале Белсат.
С кастрычника мы открыли десятые курсы, и наша выкладчица у Менску, Алина Терешкова, взяла все это на себе. У нее самой 4 белорусскомовных деток. Был ранешник у нас, выпускные перед колядами. 60 и 70 детей было на тем ранешнику. Это классно, конечно. Десятые курсы, горячие, сами по себе снизу возникают у городни и у берости. Потому что просто на дорослые курсы люди приводят детей, и выкладчики наши, как детей чем-то занять, раздруковывали некие там размалевки, вершики там дети учили. Что дотично проекта с Белсатом, то Белсат пропоновал нам зробить телеверсию курса умова на новой и дали нам техничную мощность оператора, редактора. Мы взяли наши напрацовки, наших гостей цікавых, якія уже побывали на менских курсах, и не только на менских, и зробили телеверсию, это 12 хвилин, по тем же принципе, что и занятки в галереи. То есть, каждый выпуск має некую тему лексичную, некую грамматичную тему, а так само гуторку с цікавым гостем.
И одно не новогоднее питание. А было нечто такое, что не отрымалось? Были расчарования?
Мы, например, вельми сумуем, что у нас так и не отрымалось наши курсы в Гомеле открыть. Были некие спробы. Ну вот, покуль что ничто не складается. Это вот точно смене, что у другим по величине городе Беларуси до этого наших курсов нема. Так само я вот сумую, что мы не поспели, хотели до Нового года сайт запустить новый, чтобы все издивились. А теперь все издивятся, але трошечку поздней.
Глеб, а кому хотели бы сказать слово подяки за супрацу?
Ну, конечно, это наиперш моей напарнице Олесе Литвиновской, потому что я за эдукацией журналиста, а я на филолог. Без ее курсов не было. Дякуючи ее грунтовному подходу до справы, у нас отримливается не просто нечто там веселые встречи, а все это мая адукационный. Все-таки ухил и грамматичные частки, и словники она все вычитывая. Зрозумело, что я бы не смог бы это все робить без ее допомоги. Ну и так само, конечно, я хотел бы подяковать той тысячи человек, которые пришли в этом году до нас. Разом нам отримливается робить вот такую классную движуху.
Каже один з заснавальнікаў курсаў «Мова на нова» Глеб Лабадзенка. Вы на хвалях Радіо Свабода. Асноўная тэма дня. Прынамсі, 10 важных зменаў прынясе беларусам новы 2015 год. Сярод іх жыццё ў Еўразійскім эканамічным саюзе, павышэнне падаткаў ці новыя умовы выплаты пенсій. Ключавым палітычным момантам году стане прэзідэнцкая кампанія. Апазіцыя яшчэ шукае згоды адносна працэдуры абрання адзінага кандыдата. У навагоднім віншаванні землякам старшыня рады БНР Івонка Сурвіла зычыць любові да сваёй бацькаўшчыны і мовы. Курсы «Мова на нова» паспяхова працягнуць свой праект і ў новым годзе, у тым ліку ў тэлеверсіі, у Беларусі і за мяжой.